kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Migito Nzanga. Awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monye ekolo Congo Demokratike ezalaka ngonga moko liboso tokomi bongo 19h30 tope ngonga ya zomi na libwa lokola pe na katikati ya ekolo Congo Demokratike na bamboka lokola Mweneditu, Lusambo, Chikapa na misusu. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC edisyon abiso ya yambo epesameli bino na Edi Isango tozwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot pona kukumisela bino yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mikolo zomi na mibale mikoki wutu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bana ba ekolo Congo Demokratike mingi bazali kosala manso pona kokima tokuyoka litato lina bango awa.
Mana na frontière wana na 3h du matin bitumba ebandi wana depuis tokomi wana totelemi na biso tozomona ka me ba ukrainien bazwa soika ba komi boy bisere ma moko esi bango e bandeki biso kata bazo ki pata bino te ya.
Na Beni na Nord Kivu elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike.
Ya solo tumonaki kazaki suspect tumeni tokutaki ye deja zaki na la police to récupérer ye na mito aza na maboko ya patna biso ya renseignement pour na exploitation.
Na Nord Kivu tokolobela ndenge société civile na mingi mingi ba lobeli ya makoki ba momoto ba tomboli mingongo sima na bobomi ya bana basatu ya mibu mibale kino zomi na bokangami pe kumemama na bato pe sima na yango bakutami ya kokufa.
Sipona makambo ya bakidnapping na ngongo wazo basible comme des bana mike na bakidnapper wana e bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence Sahara ya Basketball Africa League barrage ya mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya basi ya ba U17 ya ngonde tokolobela na etando ya masano ya lelo kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique mpona mobembo ya makambo na ye moko asali mobembo mwango na molongani wa ye Denise Nyakero kasi sango etali tina ya mobembo mwango epesami te na baindako ya mosala na ye bayike nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basololaki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai mpona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratike asali lisusu te mobembo nsima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lokumu na mayematali bokengi François Béa mpona koluka kobebisa bokengi ya ekolo nzoka nde bayili boke Free François Béa Petika François Béa bazali kukuba kosenga ete mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya tindamana lumbango na bazuzi tupe atikama. Denis Kadima mokambi ya misala mema pomi na bayi misala ya seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso mpe basengi ete mbongwana ya mibeko mia maponami esalama na lumbango yangunde kopesa nzela na maponami kosalama na ngonga elobi Denis Kadima sima na bokutani na yango. Lisanga bonganga mokambi ya liboke disoka dinamika po na bubimi na koko sosi mana maponami asengi eti papa wa Roma papa François asalate mobembo abongisi na ekolo Congo Demokratike na sanza ya sambo liboke ya kambaka disoka esengi yambo ete bokengi bozonga na ekolo Congo Demokratike pe buku konzi mokonzi buto sama lokola pe mibeko mia ekolo lisanga bonga alobi ete atindeli papa wa Roma mokanda pona yango akundoli na mokanda na ye lolenge ba episkopo ya Senko ba chula maki pona makambo maboponi mokambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokokani wa ye ya Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalo ba kutani na Kigali ba konzi ba bale ba tiemanzaka ya boyokani kati na bikolo mibale boyokani bwango botali bi le tourisme mombongo pe bobombi libanda ya bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kosala pe mobembo na Guinée-Bissau sanza eliki bo meki kukweisa bo konzi bo longa kite na Guinée-Bissau. President Umaro Sissoko Embalo alubaki ezalaki bateki lo pipinde balingaki kukweisa bo konzi bato baike bakufaki zokande bus ya yambo esali mobembo na yango kuuta na Rwanda pe kukende na Uganda bikolomi bali bizongisi boyokani kati na yango simana sanza ya mobulu kati na bango. Mikolo zomi na mibali mikoki wuto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine. Sika mampinga marusi mazali kokoba kotia moto na ngumba Mariupol. E sika libongo linene lizali na sud-est ya Ukraine. Lubi luleki ba sivili ba koka kite kubima ponambala ya mibali na Mariupol. Bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka botele misi bitumba na nzela yango. Ngoma mokonzi ya Ukraine au Kiev ezali kino sika na maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bitumba nzinga nzinga na yango. Lelo balakisi bilongi ya Ukraine na bayi Rusi bazali kokutana po na masolo po koluka kosukisa bitumba. Moderna kompani nene ya Mangoli esakuli lelo ete ekutunga izini na yango ya yambo ya Mangoli na Afrika na ekolo Kenya. Milulu miabu tiami manzaka bo salami yangonde ekopesa nzela ya kosala Mangoli milion kama mitano mubu na mubu. Moderna ekotia dolar milion kama mitano pone yango. Moderna elobi ezali kolika ete ekubanda kukabola Mangoli ma COVID-19 masalami na Afrika huto mubu mokoya. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino huto Washington DC na Edi Sango. Mikolo zomi na mibali mikoki utu bitumba bingali na Ukraine bana ba ikolo Kongo Demokratika mingi bazali kosala mansopo na kukima toyoka litatuli na boko na bango awa Natalie Sikabuo a bengaki moko na bango tolanda
Armand Kombo Tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Kongo Demokratiki kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel au coma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandai déjà va cour na nga normalement na Meshikov Hospital na ville au Tozobenga Dnipro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, ma kotaki na bingumba misusu ya Ukraine, étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo ina bango et bongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na ezui message ya université. Baepsinga koya cour le loté tikala na ndako. Alors na vandi ko tiké ma mort je dira c'est que c'est sérieux. Na bengi ba petit moko ba lek toza exaiki na bango na sur situation za ma tu crois que photo bana déjà ko migrer na ba mboka moko za na la frontière otoluka moyen ko bima si to ke ko luka bus na ebisi biso ba bus ezo kendete. Le premier bus qui va quitter ville wana toza ozaka le 28. Mais non 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 on peut pas attendre encore 3 jours ici. Photo le moyen nyonso to bima ville pour tous les cas déjà parce que ville na biso pona okoma na ville wana le Niv o eza na frontière na Pologne to le que la capitale to le que la nani Kiev or na Kiev déjà bitumbe zaraki
na sima ya kotambola ntaka molai na bus mpe na makolo mpe lisusu kobimisa misolo ebele koleka ye elongo na bana ba RDC basusu mpe ba paya basusu ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
tokomana na frontière wana na 3h du matin bitumba ebandi wana depuis tokomi wana totelemi na biso tozomona ka ba ukrainien bazwa soika ba komi boy biseri mama ko eziba eye bandeki biso ata bazo ki pata binotea. Et puis ce qui est curieux c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine toujours comme ban -18 -20 po boyo to la tam moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na bazo boma moto tofandi wana journée mobimba
ngonga ile ki mingi kasi ye yano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga ba ye bazwi bongo mukano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesa meli bango
epi de la ba ye sa frontière ya Ukraine na Hongrie ba tupe bazo leka mukokende pe kobeta mwa kroche kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui tozui taxi à 300 km to kei to komi kuna même scénario nous les frontières ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde ba salaire biso mabe mabe makasi bazo biso nyonso ba che biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté bofanda kuna
Armand et longona baye bazali na ye ba koti sika na espace Schengen atali siete na France bisika azali a cause la kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esengai koyeba ete mikolo zomi na moko misi mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo demokratiki ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bayi RDC kama mitano na ntuku misato na misato baye bakomi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa
na Beni elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga mayekolo Kongo demokratika asimbami na maboko ma misalam ya bokingi na ngumba Beni bulai na Erika Simuisi
Nsime kukangima elenge uyu atiamaki liboso ya bakambi misala miyabo kengi mpo na kumoyoka. Elenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na kati na yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampe bo kokompe bikila kilabi susu. Molobeli ya operasyon Sukola on a beni kapitene Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baiba benga ki pulusu mpe mapinga maekolo.
Amuna ki sispe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babetela ki biso singa tukuma ki na lumbangu tuzui mutuwana ya solo tumuna ki kazaki sispe tumemiye tukuta kiye deja azaki na la polisi. To récupéré na mito aza na maboko ya batnabiso ya enseignement pona exploitation to pesi longonya na bandeko na biso pona musala malamu o en dehors ya information bazo pesa biso chaque jour mais bazo kenge la pembo ka d'une manière ou d'une autre yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour ke problème ya sécurité eza problème ya mutu nyoso eza exemple ya kolanda et population batika ko sala ka ba justice populaire eza na tinate ko kanga ya muto e ko kiko aider biso to cha maboko na réseau ya ba criminel oyo bazo tungisa bana mboka
na mituna ya viwa lingala elenge mobali oyo alobi ya kani ko zala o mangomba ya basimba minduki tomoyoka
bo soki akosi bino pe boya na kendo munisa bino na munisa bino ne pa na biso po bolobinga na za moto na zokosa wana boko silinga ipenza oteni oyo ngana msanka ngona zando po bolobaka ngana ba kulima ko kenda na Kongo oyo ya kala o bobenga kang bango bakadere ndenga na leli bo babenga kabiso bakulima balobito za bakadere kasi baya penza pe biso pe tomo na pe ya solo soki bakoko na biso pende bazala ko ngana zala ka mtu alubero sikoyo na ye na beni po bolo bakabiso ba bakoko na biso nde ba banani baya na bo bazala kana makambo ngana zama utako kenda na nani na Kongo kaka na mashete na elanga
boye baete mposo muliki soda moko ya mato imangongi oyu akangima kina bayi pulusu na beni na munduki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa kasi sima ya mwangunga soda yango aumba kimpe atika ki munduki na ye o maboko ya pulusu kinosika sura yango ayebanite. Bulukiluki bozali kosalema mpona koyeba epai awami, elobi kapitaine Anthony Mwalushai. Uta engumba beni, Erikas Mwisi mpona lulaka l'Amerika.
Kaka na Nord Kivu, société civile pe mingi mingi ba lobeli ya makuki mabomoto, ba tomboli mungongo sima na bobomami ya bana basato ya mibu mibale kino zomi baye ba kutamaki sima na bokangami ya bango, basi ba kufa tango, basi ba futaki mbongo na baye ba kangaki bango. Bolai na fiston ise mwami.
Babote ya bana nengumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu baebani te bakomi kozwa bana mpeko mema bango bisika biebani te. Tukutana kina moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwa ki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana kina ngo mwana nanga ya deza. Bazwa kie na ndako na 13h. Bake inae, tangu azo benga, lingi, tope sae mbongo. Totinda ki mbongo. Me, mwana nangaye, akusia kufaki kala. O vendredi, tokei, babengi biso ke, bayo kike mutumogo kuna na buhimba, bazwi mwana, basi bakundae. Tokei ti, kuna na zamba, tangu tokomi kuna, tomoni vrema, mwana nangaye, basi bakundie. Tobengi kaka bakonzi, baye, kwe dimbu la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto kiko kundae kuna na makao frema ezana pasi mingi o tozomona awa na este ya Republique Democratique di Congo.
Société civile ya ituka Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye bolekindelo na ngumba Goma pe bisika biso na ituka eye. Mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kubate la bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana na kozala ekenge mingi pona bana na bango. Toyaka John Banyene.
Omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungo wazo basible komende bana mike na bakidnapper wana. Eza système moko tozo décrier po depuis banda depuis bakidnapping e banda tolobaka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deja na responsabilité ako kenge la bana mboka na ba bien na ngo me erwazo kidnapper batu ba monique wanande nzela ya kozwa mbongo facilement me gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango pe za eloko ya malamu te me basaka mingi mingi na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux ba benga kara ba réseaux po bazwa ba rançon na bango wana
batu ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali pe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamela ki makasi likambolie. Toyoka coordonnateur tope mokambi ya parlement d'enfants awa na ituka ya Nord Kivu Amadi Ntoaha.
Situation ya bana ekomi triste realité pona ba c'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma bana ya est bana province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping basa la suivi oza na rigueur pona maison RTL po RTL epesa ba donné na temps po ba localiser ba kidnapper wana
to simba ete bana basato ba bomamaki awana ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te na bokuta ni nabiso na mer ya ngumba Goma alobiete akoloba na tina elikambulina mukolo mwa lobi uta ngumba Goma fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Conférence Sahara ya Basketball Africa League barrage ya Mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya Basi ya ba U17 ya Ngunde tuzali kolobela na Ilina Kanabiso Etando ya Masano ya lelo tulanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feo Alingala.
sango munini na itando ya masano ya lilo Basketball Africa League na conference na yango Sahara ekoti lilo na mokolo moyango ya misato na Dakar esika ezali kobeta mauto mokolo mposo nzokande BC Espoir Foukash ya RDC ezali komilingili na conference Nil na avril na Egypte Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezali kobeta na Beijing uto mokolo mwa minei muliki eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na lisanulien dembo ba leopard ya ekolo kongo demokratika ba polaki lubi na kinshasa libungu tulu na mingete misato libosolia ba super falcon ya nigeria barrage ya mondial qatar 2022 katina ba leopard ya ekolo kongo demokratika na ba lion d'atlas ya maroc balanga nzembo ya rdc ba koti likamboliango basali nzembo pona kopesa maboko na balambuka Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelu na Dakar Arena ba kukisa ki lelu match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mposo ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinée na match ya bufungwani Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar li pa ibundungwani boyo bozali ko salema Rwanda Energy Group nde elunga ki lobby 91-87-91-87 association sportive ide salé ya Maroc union sportive monastérienne ya Tunisie nde elega ki club ferroviaro de Beira makasi na 77-71 conférence e ya Sahara e kukendi kino le 15 mars 2022 balongi banei bayango bakoze la kukutana na finale na balongi banei ya conférence ya Nil na phase finale et kobitama ou tout le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda conférence ya Nilinde et kobitama na Caire na Égypte ou tout le 9 kino le 19 avril et l'ombeto champion ya BEAL bal et les kaki na 2021 BC Zamalek ya Égypte et kozala la conférence et ya Nil bayi école Congo démocratique ya FC Espoir Foukash pe ba kozala kuna le kola pe Cape Town Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club, il y a Soudan du Sud, Forces armées, puis police, basketball, il y a Cameroun, na Petro Atletico Petroleros, il y a Luanda, Angola, puis Bakuzala Kuna, Kasilelo, Ndengenini, BC Espoir, Foukash, il y a Ecole Congo Démocratique, Ezaliko Milingela, et il y a Nunayango, na Sango Eye, Vajdo Yambayamba, PC Bisoto Landa.
Équipe ya Congo Démocratique, na Basketball African League, na Kombo ya Espoir Foukash, Azalibongo, Komilengele, Pona Kuzwa Moko, ya Batike Mini, Eye, et coupé sa isika na phase finale na Rwanda na sanze ya mitano elobi Rafa Mwimba mukambi tope entraîneur ya Foukash
Préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde memarabiso na coupe du Congo et memarabiso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa pe li probakin ezali penza na motu ya makasi Poete yangonde ezali kusunga Foukash amilengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Foukash.
Ezo sunga tout parce que Fobeta ezali un peu bien parce que pour s'entraîner toujours de passer ezali toujours payer le prendre habito que baye Fobeta tout ça ezali pas bien et aider biso makati.
Équipe ya basketball yé ezali na conférence ya Nil na mboka Egypte et bakundongwana na sanza ya minei 19 au 19 kasi yambale yé niveau ezali makasi
ba ekipe ya makasi ezali c'est to ba bengaka ba habitué ya compétition ba o ba misani kobeta ba za misani eza na Zamalek eza na peu eza pe na Petro Atletico d'Angola biso pe nde to yo yeko la compétition za kaka biso moko te donc soki to sali makasi et que to travaille bien ba chance eza na ngo ebele pour que biso pe to ba qualification
Rolifu Langanga azali pe koliki ya na qualification kasi esengeli na bango komilengele malamu penza
parce que ça yango pour nombre
Atako bazali komilengele kokoso ezangi te po ete makoki to pe misolo ezali kolanda misala na bango te
nazoti elikete bal phase finalo etokobeta yango bia mbongo ka mpe ezopose biso problème parce que jusque là gouvernement na te maboko te na ekive pokasi azobunda na bapropre moyen na bango moko oyebi te baposhe ya bato eza difficile
esengeli bongo koyeba ete na conférence ya Nil bazali bongo motoba Zamalek ya Egypte Petro ya Angola FAP ya Cameroun Cobra Sport ya Sud Soudan Cape Town ya Afrique du Sud na Foucache ya Congo démocratique.
Jeux paralympiques to Jeux olympiques pona baye bazali na nkokoso na nzoto to na motu ezali kosalema uto mokolo mwa mitano moleki na Beijing na Chine kinolobi Chine nde ezalaki liboso na ba medaille zomi na mwambe mutuba ya wolo mitano ya bronze pe sambo ya platine elandami na Ukraine atako ezali na bitumba na ba medaille sambo mitano ya wolo pe misato ya bronze Japon nde ezali na yango Sato, mibali ya bronze pe mitano ya platine. Lokola tobandaki kolobela bino mposo moleki bitumba na Ukraine bimonisi mbano na yango na masano to na sport sima ya bolongolami ya Russie na mondial ya football na final ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya bakati ba kontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 kati na ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique bakotili kambuli yango basali nzembo pona kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yambayamba
Congo Démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona mai matali bongo kondongwana mibale ya barrage ya Congo Démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongwana ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batikali simate na bokambami ya Felix Wazekwa nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Felix Wazekwa
dawzalanga mokote dawzalanga baninga mosusu po pe na representation nationale ezala tozosala nzembo wana pona ba Leopard ezobima dans deux semaines donc na nzembo na clip
moyembi Riti Watanabe pe azali kati na bayembi bayeba kopesa mingongo pona kokumisa to pe tinde ka ba Leopard na elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Congo Démocratique na Coupe du Monde
biso toza ba yembi donc biso mobilisation na soto kosala na loyembo kokende RDC na Coupe du Monde et ozala bonheur ya peuple congolais nyos donc yango na biso posa na biso zali tokende Coupe du Monde wana et pour tokende Coupe du Monde wana il faut mutu nyoso acha maboko mutu nyoso fa contribuer mutu nyoso yemba mutu nyoso kumisa mutu nyoso apporter soutien na ndenge oya koki kosala ngodongo
pona langa ndembo ino samba lume ngonga ekoki ya kolakisa ba Leopard ete bayi Congo Démocratique bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr
il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais ozela ba victoire na ba victoire donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste ezala bino peuple congolais ezala batu nyonso c'est le moment to lakisa bango ke to linga bango to encourager bango au grand maximum merci beaucoup on est ensemble hélas
loyembo ye ekozala lolenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard elobi Félix Wazekwa
ekozala encouragement munene pona ba joueur parce que il faut tokumisa bango na stade tokumisa bango pe na bandako na biso même tango match pe ezate baso sentir ke tokumisa ka bango zoko encourager bango en fait voilà nzimu on ezo salama c'est ce qui baza na pression sa na te tobaxe la bango pression te naibi ke match wana oleka bien to gagner match wana pe toza na mondial
esengeli bongo koyeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo ye po ete na bomoko nde bazali koli qui a été ba Leopard ba kolonga Maroc pe ba kozwa nzela ya Coupe du Monde ya mboka Qatar.
Matondo mingi Valdo yamba yamba na lisungi na yo na etando ya masano ya lilo na sangu ya mokili ya lilo tulubela ki mikolo zomi na mibale mikoki uto bitumba bizali kungala la Ukraine bana ba ekolo Kongo demokratiki mingi bazali ko sala maso po na kokima tulandaki litatuli na boko kati na bango awa na beni ilingi mubali moko afunda mingi na kupesa maboko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Kongo demokratiki pe bikila kila misusu na Nord Kivu kaka société civile pe mingi mingi bayi babunda kapuna makoki babomoto bapameli lulenge bana bake bazali kokangama na bato baike bato bayi bazali kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa. Tukutane lisusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale to pesi longoni ya pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na kusunga biso na komime na binu sango yango elongo na PJ Iliot po na yango tukutana na site internet na biso www.valingala.com tobo sa na teba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube na Instagram. Tukutana na 20h30 ezala kiwa binu Edi Isango.